Τώρα λέει η ραδιό.
Tout le ramadan.
Bistor, 14h-17h.
Sur You Radio.
Et on est très content d'être avec vous. Et tout de suite, j'ai le côté de l'Algérie, de l'Algérie. Je vous fais un petit peu la personne, le personnage, la chose que tu vas nous décrire pour l'Algérie.
Alors, l'Algérie, de l'Algérie, qu'est-ce que tu dis? حاجتكم على الميم ولد الميم في السينما مرة وحش ومرة كريم مرة بوليسي ومرة مجرم غير بصوته معروف واخا تسمعو بلا ما تشوف الصراحة ونسونا في الوقيتة ديال الحجر كورونا كانوا عنده ثلاثة البنات في المسلسل اللي سالا ومات
عرفت المسلسل ما عرفتش سميت الاكتر
نعاود لك
ما عرفتش سميت الاكتر ما عرفتش
عاود لي اخويا ما
حاجتكم
بس حاولش انت صعيب عليك هادشي نسى
الو الحجاي ديال اليوم كتقول حاجيتكم على الميم ولد الميم في السينما مره وحش ومره كريم مره بوليسي ومره مجرم غير بصوته معروف واخا تسمعو بلا ما تشوف الصراحه ونسونا في الوقيته ديال الحجر كورونا كانوا عنده ثلاثه البنات في المسلسل اللي سالا ومات
سا جي تيل اكتبوا لي واحد السميه يقدر يكون هو مي شوف شوف هذا واش هي هاد السميه هادي il y a beaucoup de messages li arfou
chkoun
beaucoup de messages arfou chkoun en tout cas bravo Reda pour l'écriture mais dis-moi celle que tu m'as où est-ce que tu m'as arfou chkoun et où est Sid
Machid l'Wali
Machid l'Wali chkoun est Sid li qui hdra li Reda il a arfou c'est ton message numéro WhatsApp c'est 06 24 400 400 et vous allez pouvoir repartir avec deux places pour le festival Aegis Adam Chouchou Julio Mafrachid Rafek au Théâtre National Mohamed 5 d'Arba dans le cadre du festival Aegis Adam de qui s'agit-il je connais l'acteur Li Kan Hadro Ali Hilafte c'est parce que c'est un message pour le numéro WhatsApp 06 24 400 400 d'ici